Mirëmëngjes nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Cuboli dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Mbeten ende të padefinuara koalicionet pas zgjedhore në Kosovë. Mbi 10% e FSK-s përbëhet nga pjesëtarët e pakicave. OKB konfirmon se gazi nervor sarin është përdorur për vrasjen e 90 civilve në Siri. Qëndroni me nena, 15 minutat, vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë një hetimi të kryer nga Kombet e Bashkuara është konstatuar se gjatë sulmeve kimike të 4 prillit në Siri është përdorur gazi nervor vdekjeprurës sarin. Nga ky sulm kanë vdekur më shumë se 90 persona. Ambasadorja e SBA-s në OKB Nikki Haley ka thënë se raporti konfirmon atë që tashmë e dim, se armët kimike janë përdorur kundër popullit sirian. Tani që e dim të vërtetën e pamuhueshme, ne do të nisim hetime të pavarura për të konfirmuar se kush saktësisht ka qenë përgjegjës për këto sulm me brutale në mënyrë që të kërkojmë drejtësi për viktimat, ka shtuar ajo. Raporti i organizatës për ndalimin e armëve kimike do të përdoret nga një grup hulumtuesish të OKB-s për të identifikuar sulmuesit. Presidenti i SBA-s Donald Trump disa ditë më vonë nisi një sulm ajror në Siri, në vendin ku besohet se kishte nisur sulmi me armë kimike në përgjigje të sulmit vdekjeprurës ndaj civilve sirian. Forca demokratike të Sirisë, të mbështetura nga SBA-ja, kanë rrethuar nga të gjitha anët militantët e shtetit islamik brenda qytetit Raqqa. Ka njoftuar kështu vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit. Fitoria kundër militantëve të grupit Shteti Islamik vjen pas njoftimit se forcat irakiane kanë marrë kontrollin e një xhamie në Mosul, e cila ka qenë një nga bazat e shtetit islamik. Luftimet për të marrë në kontroll shtetin Raqqa kanë filluar në nëntor, pasi ky vend ishte kontrolluar nga Shteti Islamik nga viti 2014. Zëdhënësi i Pentagonit, koloneli Ryan Dillon, ka thënë më 29 qershor se forcat e mbështetura nga SBA-ja kanë larguar militantët e shtetit islamik nga dhe rreth qytetit Raqqa në një hapësirë prej 7.5 kilometra shkatror. Zyrtarët kurd kanë thënë se brenda qytetit janë rreth 4.000 ushtarë të shtetit islamik. Havaje ka nisur një rast të ri gjyqësor rreth urdhrit të Trumpit për ndalimin e hyrjes në SBA nga 7 vende me shumicë muslimane. Sfida e re ngrit pyetje rreth interpretimit të urdhrit, përkatësisht rreth asaj se kush është i liruar nga ky urdhër. Gjykata Supreme e SBA-s gjatë kësaj jave ka përjashtuar nga vendimi persona të cilat kanë marrëdhënie të mira me ndonjë qytetar apo organizatë amerikane. Mirpo sipas një udhëzimi të Departamentit të Shtetit në SBA, vetëm antarët e familjes së ngushtë, siç janë prindrit, trat ose fëmijët, konsiderohen si kategori që mund të përjashtojnë dikë nga vendimi për ndalimin e hyrjes. Sipas po këtij udhëzimi, lidhjet jo martësore, gjyshërit apo nipat nuk janë pjesë e kësaj kategorie dhe nuk konsiderohen të afërm. Avokati i përgjithshëm i Hawaii, Doug Shin, ka thënë se disa nga familjarët e përjashtuar sipas këtij vendimi në Hawaii konsiderohen familje e ngushtë, ndaj ky udhëzim shkel instruksionet e gjykatës supreme. Ky urdhër për ndalim të udhëtimit në SBA vlen për udhëtarët nga Iran, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. Australia ka krijuar sektorin e parë ushtarak të kibernetikës në tentim për të luftuar sulmet kibernetike, ka thënë ministri australian Dan Tehan. Ai ka shtuar se misioni i këtij sektori do të jetë edhe rritja e sulmeve ndaj armiqve, sidomos ndaj Shtetit Islamik. Ky është rezultati i ndryshimit të karakterit të konfliktit, ka thënë ministri Dan Tehan, i cili po ashtu ndihmon kryeministrin gjatë punëve për rritje të sigurisë kibernetike. Sektori i ri do të ndihmojë në rritjen e luftës kibernetike kundër Shtetit Islamik, pasi sipas tij kryeministri Malcolm Turnbull, këto sulme kanë pasur ndikim në uljen e shtrirjes së Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Ky mendim vjen pasi që bota u trazua nga sulmet kibernetike duke përfshirë një sulm gjatë javës së kaluar që kishte cakun në Ukrainë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin do të vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zanel.
Përshëndetje, Krenare.
Cilat janë komentet për shpalljen e rezultateve zgjedhjeve?
E përditshme Kosova sot, Krenare, ka vënë pas shpalljes e rezultateve të zgjedhjeve, partitë kosovare duhet jenë të vetëdijshme për verdiktin e sovranit, i cili, si shtekson gazeta, e tregoj me votë se nuk është duke mbështetur mënyrën se si është qeverisur Kosova deri tash. Duke e ditur se asnjë prej koalicioneve apo partive e vetme nuk mund të bëj qeverin, gazeta konsideron se subjektet politike në Kosovë duhet të kursejnë qytetarët nga blokada institucionale dhe kriza eventuale politike, sepse vendi nuk ka nevoj për ngecje të reja. Apo, si shtekson Kosova sot, qeveria duhet formohet sa më shpejt dhe të ketë një përbërje të saj me emra që tregojnë vullnet për ndryshim, reforma e tjera. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se kushdo që e bën qeverin duhet të di se votuesi kosovar tregoj më 11 qershor se nuk mbështet një qeverisje të kriminalizuar dhe të korruptuar e që bën punësime nepotike dhe militante, nuk mbështet tenderomanin dhe politizimin e skajshëm të institucioneve të pavarura. Kosova sot tekson postjerash se nëse partit që bëjnë qeverin nuk i lezojnë drejt rezultatet e zgjedhjeve, Kosova në presin muaj, apo edhe vite edhe më të rënda. Krenare?
Po, e ka ndonjë vlerësim rreth legislaturës së re dhe mundësisë për krim të qeverisë ardhshme?
Nga përditshmja e epoka e re veçojmë pjesë nga intervista me analistin politik Imer Mushkoli, ai sipas të cilit legjislatura e dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit do duhej të ishte më cilësore se sa ajo e kaluar. Mushkoli ai konsideron se pas certifikimit të rezultateve zgjedhore mund të ketë prishje të koalicioneve para zgjedhore, pasi ato nuk ishin parimore dhe se një veprim i tillë sipas tij do të mund të shmangte krizën eventuale politike. Në këtë kuptim, Mushkoli e vlerëson se Kosova nuk e ka luksin të organizojë zgjedhje sa herë që dikush nuk mund t'i përmbush apetitet e veta për të bërë kryeministër ose pjesë e qeverisë. Në këtë sens, ai thotë se subjektet politike duhet të sillen në përgjithshëm kafshi situatës dhe koalicioneve të ardhshme. Analisti politik Imer Mushkoli i ka thënë të përditshme se epoka e re postjerash se qeveria e re do të ishte mirë të formohej nga një koalicion i gjerë për të neutralizuar listën serbe. Në të kundërtën, si shtekson ai, një koalicion qeveritari shumicës së thjeshtë i varur nga lista serbe, rrjedhimisht nga Beogradi, nuk është i duhuri për Kosovën për të marrë vendime të rëndësishme.
E falenderojmë korespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, por edhe lëvizjave të vendosje të cilat prinë me numrin më të madh të ulseve të fituara në kuvendin e Kosovës, nuk kanë arritur ende ndonjë koalicion pasgjedhor për formimin e qeverisë së re. Zyrtarët e këtyre subjekteve politike thonë se synojnë një marrëveshje me koalicionin të cilit i prinë Lidhja Demokratike e Kosovës. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Kosovës të mbajtura me 11 qershor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përfaqësuesit e partive politike thonë se ende nuk kanë krijuar koalicione pasgjedhore për krijimin e qeverisë së re të vendit. Pal Lekaj, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se koalicioni PANSI, koalicion me më së shumti ulëse në kuvend, do ta ofrojë mandatarin e parë për kryeministër të vendit Ramush Haradinajin.
Ne e kemi potencuar dhe vetë Zoti Haradinaj e ka thënë që i kemi deputetet, 61 deputet që do të mbështesin qeverinë Haradinaj, po në këto ditë ndenë pritët edhe ndonjë koalicion i mundshëm në subjekte tjera politike, e në këtë rast në ndoj LDK AKR. Nëse nuk të akurdohemi në LDK dhe AKR, atërë ne mund themi që kemi një qeveri me 61-62 deputet dhe që do tjetë funksionale dhe do t'ju shërbej qytetarve.
Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje pretendon të japë mandatarin e saj për kryeministër që do ta formon të qeverinë e re të vendit, në rast se dështon votimi mandatarit të ofruar nga koalicioni PAN. Shqipe Pantina nga lëvizja vetëvendosje thot për Radio në Evropa e Lirë se subjekti politik që përfaqëson ajo ende nuk ka ndonjë marrëveshje për koalicion qeverisës me asnjë subjekt politik.
Jo, ne ende nuk kemi lidhur koalicion pasgjedhor me ndonjën nga subjektet cilat kanë dituar ulse në kuvend, gjithsisht me koalicionet e krijuara para zgjedhjeve për formimin e qeverisë së re. I kemi bërë një ftesë publike Lidhjes Demokratike Kosovës bashkë me partnerët e sajt koalicionit AKR-s dhe Alternatives, si dhe deputetve të koalicionit PAN, deputetve individualisht, të cilët dëshirojnë dhe mendojnë se dojnë të aqojnë në fund vullnetin e qytetarëve, i cili kësa here qartazi votoj për ndryshim.
Në anën tjetër, Leka i ka thënë se lidhur me krimin e koalicionit qeverisës, koalicioni PAN, nuk e ka përjashtuar mundësin që këtë të bëjë edhe me lëvizjen vetëvendosje.
Jo, nuk kemi përjashtuar, por edhe nuk kemi biseduar sa i përket vetëvendosje.
Me gjitha të Pantina thot se lëvizja vetëvendosje synon më shumë arritjen e një marveshjeje të mundshme me lidhjen demokratike të Kosovës.
Kryetari i Meri ka pasur edhe një telefonat me herët me kryetarin e LDK-s Mustafa dhe jemi në pritje që të fillojmë bisedimet me ta për harmonizimin të programit qeverisës, pasi që ka disa çështje për cilat është e natyrshme se kemi mendime ndryshme, sepse jemi subjekte politike ndryshme, dhe po ashtu për të përcaktuar prioritetet e qeverisë të cilat duhet dalë, por ne duhet presim fillimisht që të konsumohet drejta e PAN-it për të nominuar kandidatin.
Sidoqoftë, koalicioni lidhjes demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativës, nuk ka dalë me ndonjë qëndrim lidhur me ndonjë koalicion pas zgjedhor të mundshëm, pavarësisht përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë për të kontaktuar me zyrtarët e lidhjes demokratike të Kosovës, e cila ka numrin më të madh të deputeteve të zgjedhur brenda koalicionit që i përket, ata nuk kanë qenë të qasshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Përfaqësuesit e institucioneve dhe ata të FSK-s thonë se tash në këtë fort janë përmbushur standardet evropiane dhe normat ligjore për sa i takon përbërjes etnike të FSK-s. Ata thonë se në këtë fort ka pjesëtar të gjitha komuniteteve dhe pjesëmarrja e tyre ka zbehur paragjykimet. Ish antarët e Komisionit Parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje të forcës së sigurisë së Kosovës shprehin mendimin se përfaqësimi i të gjitha komuniteteve në këtë forcë është në nivelin e dur. Arton Kurunshevci njofton nga Prishtina.
Mbi 10% e përbërjes së forcës së sigurisë së Kosovës janë nga komunitetet pakic, përfshir pjesëtar të komunitetit serb, bosnjak, rom, kroat e të tjerë. Zëvendës ministri në largim i forcës së sigurisë së Kosovës, Muhamet Latifi, tha për Radio Evropa e Lirë se në përbërjen e forcës së sigurisë së Kosovës janë të përfshira të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë.
Tani për tani edhe ky paraqitje mendojmë fuqishëm që është e kaluar edhe nga komuniteti serb, duke u bazuar në argumentin dhe faktet që vetëm këtë vit ne kemi pas një kampanjë të rekrutimit për komunitetin serb dhe ka pas të shprehur kërkesën për rekrutim dhe për t'ju bashkangjit forcës së sigurisë një numër i madh i pjesëtarëve nga ky komunitet nga të gjitha pjesët e Kosovës.
Përveç numrit prej 45 pjesëtarëve nga komuniteti serb që janë pjesë e FSK-s, pritet që edhe 61 pjesëtar tjerë nga Nikoriku pas përfundimit të trajnimeve t'i bashkohen FSK-s. Zëvendës ministri Muhamet Latifi tha për Radio Evropa e Lirë se kjo strategji do të ndihmojë që sa më shumë pjesëtar të komuniteteve të jenë pjesë e FSK-s dhe ushtrisë së ardhshme.
Kjo strategji parashef shtetjen e të gjitha komuniteteve dhe pjesëmarrjen e tyre në forcën e sigurisë Kosovës edhe në ushtrinë e ardhshme të Kosovës. Kjo strategji tani është nënshkrua, edhe plani i veprimit është përgatitur dhe ne mendojmë që në muajin e vijim kjo do të fillojë së implementuari.
Anton Çuni, ish antar i Komisionit Parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se përfaqësimi i të gjitha komuniteteve në forcën e sigurisë së Kosovës është në nivelin e duhur.
Plus për komunitetin serb kanë probleme me rrethin e tyre, paraqitohen nga rrethi i tyre. Ka pas raste që edhe pasi janë kyç në forcat e sigurisë së Kosovës janë detyruar të largohen për shkak presioni dhe paraqitimeve ndaj tyre. Por mendoj që me kohën do të i kalojnë edhe këto.
Forca e sigurisë së Kosovës aktualisht ka mandatin e një force emergjente dhe ngritet në mbikëqyrjen e NATO-s. Anton Çuni thotë se partitë politike serbe kanë qenë dhe mbetën pengesë kur është në pyetje çështja e transformimit të FSK-s në forcë me mision ushtarak.
Po, është ndikimi drejtë për drejtë tek gjithë se ato të interesuarit që mendojnë të abartin e reformën e FSK-s, ku ndëgjojnë deklarata kundra forcëve të sigurisë nga deputetet serbe apo nga Beogradi, nga politikë bërësit e Beogradit. Natyrisht atë kanë hezitime dhe vetë të interesuarit.
Forca e sigurisë e Kosovës është forcë multietnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi i radhës është në orën 12 nga Praga. Miru dëgjofshim.